барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 20 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Кеті Кірбі, Том Петті, Рой Орбісон, а так само гурти Ten Years After, Foreigner, Level 42, Hootie and the Blowfish, Teenage Fan Club, The Lynyrd Skynyrd. Долучайтеся. 20 кастрычніка 1938-го нарадзілася Кеті Кірбі, вядомая брытанская спявачка, пік папулярнасці якой прыйшоўся на 60-е гады. Адной з найбольш вядомых песень выканаўцы з'яўляецца кавер-версія кампазіцыі «Secret Love», першапачаткова ў выкананні «Doris Day». Таксама спявачка вядомая сваім паспяховым выступам на конкурсе песні «Еўрабачання 1965», другое месца. Дзякуючы сваёй знешнасці і голасу, Кеті Кірбі часта параўноўвалася з Мерлін Манро. У шэрагу крыніц яе нярэдка называюць самай высокааплатнай спявачкай свайго часу, а таксама залатой дзяўчынкай поп-музыкі. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», гартаем музычны каляндар сёння 20 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Рык Лі, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Ten Years After. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў блюз-рок і хард-рок з элементамі джаза і так званай амерыканскай каранёвай музыкі. 8 альбомаў гурта ўваходзілі ў брытанскі топ-40, 12 у амерыканскі Billboard 200. Да таго ж, гісторыя Ten Years After была адзначана актыўнай канцэртнай дзейнасцю. Падлічана, што ў канцы 60-х пачатку 70-х калектыў у сярэднім штотыдзень выступаў перад аўдыторыяй у 75 тысяч новых гледачоў. маладзён з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Томас Эрл Петті, ці проста Том Петті, вядомы і папулярны амерыканскі рок-музыка, які пайшоў з жыцця 2 кастрычніка 2017-га ва ўзросце 66 гадоў. Том Петті і ягоны гурт The Heartbreakers з'явіліся на гарызонце амерыканскай рок-музыкі ў 76-м годзе, калі быў выпушчаны аднайменны альбом. Першы поспех музыка спазнаў у Вялікабрытаніі, дзе крытыкі прылічылі яго да новай хвалі. Але сам Петті настойваў на тым, што ягоная творчасць з'яўляецца лагічным працягам спадчыны The Birds ды Rolling Stones. Музычныя крытыкі параўноўвалі Тома Петті то з Бобам Діланам, то з Нілам Янгам, то з Брусам Спрынгстінам. Аднак зусім ужо кансерватарам Петті лічыць не варта.
She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем. 20 кастрычніка 1951-го нарадзіўся Алан Грынвуд, амерыканскі музыка, які быў адным з заснавальнікаў і клавішнікам рок-гурта Foreigner. Працаваў там нядоўга, з 76 па 80, але паспеў запісаць з калектывам тры альбомы, якія прылічаны да класікі: Foreigner 77-го, Double Vision 78-го і Head Games 79-го года. Foreigner існуюць і па гэты дзень і лічацца аднымі з заснавальнікаў Hard and Heavy і Soft Metal.
You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time.
Толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 кастрычніка. У такі ж дзень 1958-го нарадзіўся Марк Кінг, брытанскі музыка, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і бас-гітарыста гурта Level 42, адзін з папулярызатараў слэпа ў поп-музыцы. Level 42 – брытанскі гурт новай хвалі, які ўтварыўся ў 79-м годзе і выконваў першапачаткова джаз-фанк-фьюжн, а пасля поп-рок з элементамі фанка, джаза і рытм-н-блюзу. Спецыялісты заўсёды высока ацэньвалі інструментальнае майстэрства ўдзельнікаў Level 42. І цю перш за ўсё Марка Кінга, які распрацаваў віртуозную і своеасаблівую тэхніку ігры на бас-гітары. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 20 кастрычника 1964-го народился Джим Сонефелд, американский музыка и один из основальников гурта Hootie and the Blowfish. Этот коллектив был утворен в 86-м году и выполняет мелодичный мейнстрим постгранж с элементами блюз-року. Дебютный альбом гурта Cracked Rear View стал самым продаваным альбомом 95-го года у США. До момента выхода другого Fairweather Johnson он разошелся накладом свыше 13 миллионов особников. Обедве пластинки узначалили Billboard 200, зарабивший Hootie and the Blowfish на той момент самой популярной рок-командой краины. У 95-м годе хлопцы отримали две премии Грэмми у номинациях «Открытие года» и «Лепшее поп-выканание дуэта» альбо гурта за песню «Let Her Cry». She says, there's the one I love the most, but time's not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been, when she's had too much to drink. Dark hair, then I pray to God you gotta help me fly away and just let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes tomorrow, let her be, let her be. This morning I woke up alone, found a note standing by the phone, saying baby, maybe I'll be back someday. What I should do, so I sat back down and had a beer and felt sorry for myself, saying let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes
please help me. Won't you hold my hand and let her cry? tears fall down like rain. Let her sing.
Беларускае радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 20 кастрычніка. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Норман Блэйк, шатландскі музыка, мультыінструменталіст, спявак, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў гурта «Teenage Fan Club». Музычная крытыка характарызуе гэты калектыў як вечна недаацэнены шатландскі інді-гурт з выдатнымі мелодыямі і гармоніямі. У гісторыі «Teenage Fan Club» быў толькі адзін кароткі момант трапленне ў моду сярод музычных крытыкаў і пакупнікоў. Іх альбом «Bandwagon-esque» 91-го года карыстаўся велізарным поспехам у крытыкі і быў добра прыняты на універсітэцкіх радыёстанцыях, хоць буйныя камерцыйныя радыёстанцыі яго не ацанілі. Часопіс «Spin» паставіў яго на першае месца ў сваім спісе лепшых альбомаў года, вышэй, чым «Nevermind» гурта «Nirvana», «Loveless» ад «My Bloody Valentine», «The Out of Time» калектыва «R.E.M».
радіо «Раце». Тут живе Беларусь.
Колодзён с бородой.
Only the lonely.
Менавіта з гэтай песняй «One the Lonely» акурат 20 кастрычніка 1960-га Рой Орбісон зарабіў свой першы хіт нумар адзін. Ад гэтай кампазіцыі адмовіліся «The Everly Brothers» і «Elvis Presley», таму Орбісон вырашыў запісаць яе сам. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 20 кастрычніка 1964-га Rolling Stones далі першы канцэрт у Парыжы. У выніку беспарадкаў было арыштавана 150 чалавек. І ў такі ж дзень 1973-га тыя самыя Rolling Stones занялі першае месца ў США з сінглам «Angie» з сёмым чарт-топерам у дыскаграфіі гурта. На радзіме песня дабралася толькі да пятага месца хіт-параду. 20 кастрычніка 1976-га у Нью-Йорку адбылася прэм'ера канцэртнага фільма брытанскага гурта Led Zeppelin «The Song Remains the Same». У дзень прэм'еры было сабрана 25 тысячаў даляраў, якія былі накіраваныя на дабрачыннасць. У такі самы дзень 1977-га ў авіякатастрофе загінулі тры ўдзельнікі амерыканскага гурта «Лінерд Скінерд» – вакаліст Роні Ван Зант і два новабранцы – браты Гейнс, Стіў і Кэсі. Астатнія абышліся траўмамі. Калектыў літаральна за тры дні да гэтага выпусціў свой новы альбом і пералятаў з горада ў горад на прыватным самалёце падчас свайго турне. Знакамітай песні «Лінерд Скінерд» мы і развітаемся. Беражыце сябе!